Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljeni. U ovoj emisiji možete čuti. Politički lideri u Makedoniji na putu dogovora o okončanju krize u zemlji izjavio u Skoplju Johannes Hahn. Termin genocid kamen spoticanja za usvajanje zakona o specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu. Da li će Rumunija priznati Kosovo? O posjeti Aleksandra Vučića Sjedinjenim Američkim Državama i najavi dolaska Angele Merkel u Bosnu i Hercegovinu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Makedonije. Politički lideri na putu su dogovora o okončanju krize u zemlji, izjavio je u Skoplju Johannes Hahn, evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, nakon susreta sa njima. Izveštava Blagoje Kuzmanovski.
Prevremeni parlamentarni izbori koji bi se održali u aprilu iduće godine. Ovo je jedina poznata stvar iz dogovora koji je, kako je saopštio evrokomesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn, postignut na liderskom susretu koji se održao danas u rezidenciji Evropske unije u Skoplju.
It was agreed that by the end of April next year there should be early elections.
Bilo je dogovoreno da bi se do kraja aprila iduće godine trebali održati prevremeni izbori, ali je važno da se zemlja pripremi, odnosno da se pročisti birački spisak, da se promeni izborni zakonik, da se poštuju prava manjina i sljedeće veoma važno je da se prihvate preporuke koje su date od Evropske komisije u smjeru nezavisnosti sudstva. Hahn je dodao da se mora raditi u duhu saradnje i neophodnih političkih kompromisa da bi se postigao neophodan balans između različitih grupa u društvu. On ipak nije precizirao šta je drugo dogovoreno u paketu i kakva bi bila prelazna vlada koja bi sprovela te izbore.
We have agreed to apply the methodology we usually use.
Saglasili smo se da primenimo metodologiju koja se uobičajeno koristi u pregovorima u poglavljima 23 i 24. Još uvek nismo počeli pregovore, ali se radi o vladavini prava, slobodi medija i tako dalje. Sve ovo će biti primenjeno i pomoći ćemo da modernizujemo zemlju i da joj damo evropsku perspektivu. Izvori iz opozicionog socijaldemokratskog saveza brifiraju da se na današnjem susretu, koji je trajao više od 8 sati, razgovaralo i o prelaznoj vladi, ali da nije precizirano u kakvoj formi bi ona bila. Oni dodaju da ukoliko 10. juna u Briselu, na sastanku na kome i prema Hahnu treba očekivati konačni dogovor, ne bude dogovorena i prelazna vlada, onda neće važiti ništa od do sada dogovorenog. Partijski lideri nakon susreta nisu dali nikakve izjave jer je to tako bilo dogovoreno. Na sastanku sa Hahnom prvi je još od pre 9 časova došao lider VMRO DPMNE i premijer Nikola Grujevski, a jedan sat nakon toga i predsjednik opozicionog SDSM-a Zoran Zaev. Popodne su se pridružili i predsjednici Partije Albanaca, Demokratske unije za integracije i Demokratske partije Albanaca, Ali Ahmeti i Menduh Tači, kao i ambasador SAD-a u Makedoniji Jess Bailey. Pre ovog susreta u proteklih nekoliko nedelja bila su održana 3 liderska sastanka na kojima su kao posmatrači prisustvovali ambasadori Evropske unije i Sjedinjenih Država u Makedoniji, a Ivo Oraf i Jess Bailey. Između druge i treće sesije lidera održao se sastanak u Strasburu između Grujevskog i Zajeva sa posredništvom trojice europarlamentaraca. Tada nije bilo nikakvih informacija šta je bilo razgovarano, a jedino je jedan od europoslanika kratko izjavio da je razgovor bio iskren. Politička kriza u Makedoniji traje još od parlamentarnih izbora prošle godine, kada opozicija nije priznala rezultate zbog navodnih neregularnosti i od tada bojkotuje rad parlamenta. U posljednjih 3,5 mjeseci opozicioni socijaldemokratski savez na preskonferencijama objavljuje takozvane bombe, odnosno prisluškivane telefonske razgovore na kojima se navodno čuju kriminalne aktivnosti najviših vladinih zvaničnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o procesuiranju ratnih zločina na Kosovu ne ometaju samo tehnikali usvajanja zakona o specijalnom sudu za ratne zločine u Skupštini Kosova, već i sam sadržaj. Naime, u zakonu se pominje termin genocid i to je ono što je dovelo do neslaganja. O ovom zakonu vlada Kosova pregovara sa pravnim predstavnicima Evropske unije i očekuje se da će se naći na glasanju onda kada Skupština izglasa ustavne amandmane za formiranje specijalnog suda. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Specijalni sud treba da se bavi navodima iz izveštaja švajcarskog senatora Dika Martija koje je predstavio Savetu Evrope, a od navodnoj trgovini ljudskih organa srpski civil od strane bivših pripadnika OVK tokom 1999. i 2000. godine. Poslanik Demokratskog saveza Kosova Armed Zema istovremeno je član Skupštinskog odbora za zakonodavstvo, kaže da nacrt zakona još uvek nije prosleđen odboru i da konačan sadržaj nije poznat, ali termin genocid, kako kaže, u svim okolnostima u suprotnosti sa Ustavom Republike Kosova. Reč genocid prevazilazi ustav i ljudska prava, ali i krivični zakon Kosova. Taj termin uključuje širok spektar delovanja, bilo da se radi o masovnoj eliminaciji ili potpunom nestanku jednog naroda, što se na Kosovu nije desilo, već se desilo kada se govori o odnosu Srba prema kosovskim Albancima, kazuje Zemaj. Ukoliko se Brisel ne složi da izbriše tu reč iz zakona, onda će Skupština Kosova to uraditi, a prilikom razmatranja i usvajanja, dodaje on. Odbor i Skupština to treba da izmene. Termin genocid se ne može prepisati Kosovo ni pod kojim okolnostima, dodao je. Vladajuća Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova u potrazi su za glasovima kako bi ustavne promjene i zakon prošle kroz Skupštinu. Skupština je u petak odložila sednicu u ovom pitanju uz obrazloženje da se treba sačekati na precizni prevod zakona. Opozicija se inače protivi formiranju specijalnog suda. Potpredsjednik pokreta Samoopredeljenje Driton Ćauši kaže da je za ovu partiju jedino moguće rješenje da kosovske institucije ne prihvate ovaj sud. Nije samo termin genocid ono što se ne odobrava, dodaje on, već ceo zakon kao i napori za optužbom i prebacivanjem krivice na pripadnike OVK i kosovskim Albancima uopšte. Mi se u kontinuitetu protivimo specijalnom sudu i optužbama iz ovog slučaja, među kojima je i termin genocid ili optužbi za genocid, a što ovaj sud čini još problematičnijim. Zna se dobro ko je na Kosovu počinio genocid, a to je bila srpska strana, srpska država koja je sistematski delovala u sklopu onog što se smatra genocidom, kazuje Ćauši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Da li se nazire promjena raspoloženja u zemljama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo? Rumunija je najavila da će to pitanje ponovo razmotriti, ali teško je procijeniti da li će nakon eventualnog priznanja iz Bukurešta uslediti domino efekat koji bi Beogradu izbio jedan od najsnažnijih aduta u normalizaciji odnosa sa Prištinom, da nisu sve članice Evropske unije priznale Kosovo, pripremila Ljudmila Cvetković.
Mnoge stvari su se promijenile na Kosovu od 2008. smatraju u susjednoj Rumuniji. Nasuprot oslanjanju Beograda na pet članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo, iz Rumunije stiže nagoveštaj da bi to ipak moglo da se dogodi, između ostalog i zbog toga što se, kako kaže premijer Viktor Ponta, vodi uspješan dijalog Srbije i Kosova. Dok god postoji jedna zemlja u Evropskoj uniji koja ne priznaje Kosovo, Beograd može da se poziva na taj argument, ali ukoliko Rumunija promeni stav, smanjuje se broj onih zemalja koje Srbija vidi kao saveznike onoga što se u Evropskoj uniji naziva normalizacijom odnosa, kaže Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji, jer se neprestano ponavlja, podsjeća ona, da evropske integracije Srbije, koliko god zavisilo od ovog procesa, ne podrazumevaju nužno i formalno priznanje Kosova.
Međutim, to može značiti da zemlje članice Evropske unije koje nisu priznale Kosovo smatraju da problemi regiona i uopšte evropske integracije Srbije, ali i Kosova, ne mogu biti rešeni bez možda i ovog formalnog koraka. Tako da to može biti povod za preispitivanje i u drugim zemljama, ali u svakom slučaju mislim da to u velikoj meri zavisi ne samo od opšteg stava i preporuke Evropske unije ili parlamenta, odluke Rumunije ili nekih zemalja, već od unutrašnje političke situacije ovih pet zemalja koje nisu priznale Kosovo.
Premijer Srbije i šef diplomatije Aleksandar Vučić i Ivica Dačić skoro da ne propuštaju kako domaću javnosti, tako i međunarodnim zvaničnicima da naglase kako ni sve članice Evropske unije nisu priznale Kosovo i da se to iz Brisela ne može tražiti od Beograda kao uslov u pridruživanju Evropskoj uniji. Međutim, Emilijan Pavel, rumunski poslanik Progresivne alijanse socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu, inače novoizabrani predsjednik grupe Prijatelji Srbije u Evropskom parlamentu, kaže za list Danas da su nakon briselskog sporazuma 2013. Srbije i Kosovo razmenjali oficire za vezu i pristupili normalizaciji odnosa. Kao članica Evropske unije, a Srbija će to također postati u budućnosti, Rumunija treba da usaglasi svoj stav sa stavom drugih članica Evropske unije, objasnjuje rumunski poslanik. Koliko bi Rumuniji u ovom razmišljenju mogle da slede i ostale zemlje koje nisu priznale Kosovo? Grčka, Španija, Slovačka i Kipar. Teško je proceniti, kaže profesor Fakulteta političkih nauka i nekadašnji diplomata Ivo Visković i dodaje da eventualna promjena stava ovih zemalja neće biti povoljna za Beograd.
Malo iznenađujuće da Rumunija, obzirom da sama ima potencijalno sličan problem, odstupa svojih dosadašnjih stavova, ali to se u politici događa. Oni su vjerojatno kalkulacijom izračunali da im je isplatljivije da promijene politiku nego da nastave sa sadašnjom. Neke će vjerojatno izdržati sve pritiske, na primjer Kipar, po meni je prosto primjer da zbog sopstvenog interesa ne mogu neke stvari da urade, ali ako se postupak pokrene, ako domine počnu da padaju, onda nekako u politici to najčešće tako biva da ide jedna za drugom. I ne bi se iznenadio da neka druga članica također počne da razmatra, obzirom na ipak relativno promijenjenu situaciju u posljednjih nekoliko godina. Ja sam mišljenja da se neće vjerojatno to tako brzo i tako lako dogoditi. Bojim se da će se na kraju knjiga svesti svega na jednu dvije koje će zaista iz principijelnih razloga i sopstvenih interesa da ostanu na istoj poziciji.
Florian Biber, direktor Centra za evropske studije Univerziteta u Gracu, ipak ne očekuje da će, ako Rumunija promeni mišljenje oko Kosova, to učiniti i ostale četiri zemlje, pre svega Grčka, Kipar i Španija, ali navodi da to može da otvori prostor da se ponovo razmatra to pitanje. Što se manji broj članica Evropske unije protivi priznanju Kosova, to će ojačati argument da će Srbija također na kraju morati da prizna Kosovo, kaže Biber. On također primećuje da bi vladi Srbije moglo da olakša neke odluke ako bi ostale zemlje Evropske unije priznale Kosovo.
Taj status quo je neodrživo do kraja procesa proširenja. Znači, Srbija sigurno može da nastavi sa pregovorima, ali teško razmisliti da Srbija može da bude član Evropske unije bez priznanja Kosova, zbog neki pitanja ipak oko rešavanja šta znači granica, neki odnose koji su mora da se stvori između Srbije i Kosovo. I onda, ako svi zemlje Evropske unije će priznati Kosovo, znači može biti lakše za Srbiju da ide i da završi taj proces sa priznanjem jednog dana. I u tom smislu možda izgleda kao nešto što nije u interesu Srbije za sada, ali ja bih rekao da možda dugoročnije ipak je nešto što više ide u interes Srbije i Kosova.
Zvaničnici u Beogradu međutim isključuju mogućnost da bi Srbija mogla da prizna Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dok Rumunija razmatra da prizna Kosovo, premijer Srbije Aleksandra Vučić je otputovao u SAD, gdje je već razgovarao sa investitorima. Šta premijer nosi u svom koferu, a šta će vratiti kad završi posjet u četvrtak? O tome razgovaramo sa spoljnopolitičkim komentatorom Boškom Jakšićem. Na početku, s obzirom na pismo Human Rights Watcha potpredsjedniku Josephu Bidenu, kome se insistira na poštovanju ljudskih prava koje se krše u Srbiji i zaštitom najodgovornijih za ratne zločine, kao i maltretiranje migranata i kršenjem prava Roma, zatim sužavanje medijskih sloboda. Pitali smo našeg sagovornika kakav efekat može imati to pismo. U svjetlu opšte ocjene da važne svjetske adrese zanimaju strateške stvari i ako im one odgovaraju, da se na kršenje demokratskih načela gleda kroz prste, Boško Jakšić kaže:
ne znam koliko je jedan ovakav način komunikacije i obraćanja tako visokim američkim ličnostima uobičajena praksa. Mislim da će i premijer Vučić da je spremio odgovore na tu prozivku, i da su njegovi odgovori će se svesti na argumente da je nedavno obnovio recimo dijalog i uspostavio jedan stalni dijalog sa nevladinim organizacijama i da je bio recimo prekinut pritisak na ombudsmana. Mislim da je to neka vrsta pripremljenog odgovora na jedno ovako pismo koje je poslato Bajdenu.
Također je pripremljen odgovor i za slučaj Bitići, najavom nezavisne komisije koja će raditi na tom slučaju, ali o tome smo mi ovih dana dosta govorili. Put u Ameriku je najavljivan kao zaokret u spoljnoj politici Srbije.
Nesumnjivo da se radi o određenoj vrsti intenzivnijeg približavanja i stavovima Evropske unije i naravno američkim stavovima koji stoje iza toga. Rekao bih da su razlozi za jedno takvo približavanje pre svega očekivanje da Amerika snažnije podrži evropske integracije Srbije i da nam da podršku u Briselu, što isto tako mora da ima svoje argumente. Jedan od tih argumenata je određena vrsta zaokreta, jasnog zaokreta oko srpske energetske politike i dopuštanja da se ukine ruski monopol koji je do sada važio i da se Srbija okrene drugim izvorima energije, uključujući i one koji bi došli uz američku pomoć i američke investicije, kao i približavanje NATO-u, potpisivanje, dakle to je još jedan od tih jačih argumenata ili poklona koje Vučić sa sobom nosi, potpisivanje individualnog akcijnog plana partnerstva. Imamo sigurno zajedničke teme i zajedničke interese kada se radi o pitanjima bezbednosti, pre svega i pretnji terorizma Islamske države. Srbija kao predsedavajući OEBS-a, važno je da čuje šta Amerikanci misle o toj ulozi koju Srbija ima i šta Amerikanci očekuju od našeg predsedavanja koje će trajati do kraja godine.
Ako mi očekujemo od Bajdena, odnosno Amerike, da se založi za brže približavanje Briselu Srbije, da li će Srbija za uzvrat obećati veće distanciranje od Rusije kad je reč o spoljnoj politici Srbije?
Ove stvari koje smo naveli, recimo oko gasa i oko NATO-a, o kojima se inače mnogo javno ne govori u Beogradu, jesu određene vrste zaokreta i većeg približavanja Americi i to će nesumnjivo biti tema koju će Vučić posle kasnije morati da objašnjava kada bude otputovao u Moskvu i našao se sa Lavrovom.
Beogradski analitičar Boško Jakšić. Nakon Vučića u SAD o najavi posete nemačke kancelarke Angele Merkel Sarajevu. Iako su mediji još juče objavili, nije zvanično potvrđeno da će Merkelova 9. jula doći u BiH. Najavljeno je naime da će ona nakon posete Tirani i Beogradu doći u Sarajevo. Analitičari u BiH veruju da će Merkelova poslati snažnu poruku iz Sarajeva, te da je njena poseta značajna podrška nemačko-britanskoj inicijativi i putu BiH ka Evropskoj uniji. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa nije želio zvanično potvrditi dolazak njemačke kancelarke Angele Merkel 9. jula u Bosnu i Hercegovinu. Tu informaciju nisu mogli za sada potvrditi ni u njemačkoj ambasadi u Sarajevu. No, ukoliko je istina da će njemačka kancelarka doći u Sarajevo, to za ovu državu znači ohrabrujuću vijest, budući da je Njemačka jedna od zemalja u okviru britansko-njemačke inicijative koja je shvatila da se prema Bosni i Hercegovini 20 godina nakon Daytona mora kreirati jedna odlučnija politika, kaže profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćurak.
Kapacitet političke, ekonomske i strateške moći Njemačke upućuje na to da nije isto kada dođe Angela Merkel i neki drugorazredni, trećerazredni birokrata iz Evropske unije. I ja dakle, ako do te posjete dođe, ja mogu tu iščitati neke ohrabrujuće poruke za građane Bosne i Hercegovine i obeshrabrujuće poruke za neodgovorne političke strukture.
I bez spominjanja i podrške njemačko-britanske inicijative za Bosnu i Hercegovinu, posjeta njemačke kancelarke bila bi iznimno važna, kaže politički analitičar Adnan Huskić i objašnjava zbog čega.
Prije svega radi se o vjerojatno najvažnijoj državi unutar Europske unije, pa samim time najvažnijem lideru unutar Europske unije. S druge strane, Bosna i Hercegovina trenutno zaista nije visoko na listi prioriteta bilo gdje. Njena posjeta, međutim, sasvim sigurno će fokus tokom posjete biti bačen upravo na ono šta bosansko-hercegovačke vlasti moraju raditi u smislu ispunjenja onih zahtjeva ili obaveza koje smo preuzeli unutar te nove britansko-njemačke ili EU inicijative za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, rekao bih vjerojatno jedna vrsta pritiska, ne eksplicitnog, ali implicitnog pritiska na vlasti, da se intenzivira u principu proces koji treba da se desi.
Dugogodišnji bosansko-hercegovački diplomata Zlatko Dizdarević kaže da bi bilo neozbiljno reći da je jedna ovakva posjeta beznačajna, no problem je što inicijative koje dolaze izvana nemaju podršku u Bosni i Hercegovini, navodi on.
Kompletan naš unutrašnji politički sistem, raspored ljudi, ambicije, rasparčanost, rasutost, ustavna šizofrenija i tako dalje koju mi imamo je dokaz da su ovdje snage održavanja status quo mnogo jače nego snage reforme. Sva priča o reformama na domaćem terenu je po meni lažna, nije utemeljena i nije bazirana na realnom, ozbiljnom interesu političara, izabranih, nažalost, političara, da se u reformi upuste. Prema tome, Merkelovka jeste jedan od ozbiljnijih igrača koji ovamo dolazi. Nema sumnja da će njene poruke biti oštrije i preciznije nego poruke mnogih drugih, ali ja mislim da je naš politički ambijent ovdje u stanju da amortizuje i te poruke.
Novinar Almir Terzić.
To nam na jedan drugačiji način pokazuje da se Zapadni Balkan nekako vraća u žižu interesovanja evropskih zvaničnika. No ono što je još uvijek problem same Bosne i Hercegovine je njena unutrašnja, još uvijek samo deklarativna opredjeljenost na euroatlantskom putu. Da je tako jasno govori da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine još uvijek nije donijelo nikakav značajni plan budućeg djelovanja u smislu upravo onoga što traži njemačko-britanska inicijativa, odnosno onog segmenta koji se definira kroz program rast i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U prvoj epizodi petog serijala emisije Perspektiva govore mladi iz Banja Luke. Srednjoškolci iz ovog bosansko-hercegovačkog grada razgovaraju o toleranciji, odnosu prema drugom i drugačijem, porodici i školi.
U suštini nismo nevidljivi, ali ne priznaju nas dovoljno, ni naš glas, ni to što mislimo i tako.
Smatram da možda kad bi svi mladi s te tri nacionalnosti spojili se da bi se njihov glas bolje čuo.
Mi kao država koja ima tri konstitutivna naroda i pored toga veliki broj nacionalnih manjina, mislim da smo mi u idealnim prilikama da stvaramo tu toleranciju međusobnu.
Ja smatram da mladi se čisto ne usuđuju da izraze svoje mišljenje jer osjećaju se kao da su sami u tome.
Smatram u suštini gledajući to osuđivanje strane društva da se onda svaki period može posmatrati kao fašistički ako ćemo gledati koliko će nas društvo osuđivati, šta će nam drugi reći.
Voditeljica petog ciklusa emisije Perspektiva je pjevačica grupe Elemental Remi.
Sa kulama, zidinama, stazama, na ušću rijeke crkvene u Vrbas, sa šetnicama, danas je kastel, poprište festivala.
I danas vam je to, dragi moji, Banja Luka.
Iako su rođeni tokom ili poslije rata, mladi Banjalučani svjesni su da najviše na podjelama radi politika.
Mi živimo u Bosni i Hercegovini, jednoj kutiji gdje su nama date neke norme kakvi mi trebamo biti, kako se trebamo ponašati.
Oni su u suštini plaše omladine zato što je omladina upravo ta koja je sposobna da iznese tu revoluciju. Omladina je ta koja ima najviše ideja.
Ti neki nacionalni sukob preko kojih oni pokušavaju stvari da prikriju sadašnju ekonomsku situaciju, kriminal i korupciju.
Emisiju Perspektiva emituje više TV stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Možete je vidjeti na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa o kriminalu i korupciji u Azerbejdžanu, gdje je novinarka Hadidža Ismailove 7 mjeseci u zatvoru zbog istraživanja o korupciji u koju je uključen i vrh države, odnosno sama porodica predsjednika Ilhama Alijeva. Tim povodom za naš program govori Miranda Patrucić, istraživačka novinarka iz međunarodnog projekta Organizovani kriminal i korupcija.
Ona je uvijek vrlo profesionalno pristupala svakom istraživanju, za svaku činjenicu koju iznijela je imala ne samo jedan nego više dokaza, tako da nikad ništa nije objavila što nije bilo apsolutno tačno i istinito. Ona je jedna hrabra, požrtvovana novinarka koja je željela dobro narodu Azerbejdžana i željela im je reći istinu o onome što se stvarno događa. A režim Alijeva je veoma korumpiran. Oni su svaki put kada bi Hatidža objavila neko istraživanje, oni bi zatvarali pristup javnim podacima. Tako da su, kad je objavila priča o tome kako su oni vlasnici rudnika, oni su zabranili pristup vlasničkim strukturama u biznis registru, tako da se niko nije mogao saznati ko su vlasnici firmi u Azerbejdžanu. Ljudi koji bi mogli pričati o tome što se dešava su preplašeni. Dakle, Hatidža nije mogla stupati s njima u kontakt. Samo su Hatidžu progonili, a njen boravak u zatvoru bez ikakvih optužbi, bez ikakvog razloga govori koliko je taj režim korumpiran. A mi se nadamo, dakle, OCCRP i brojni novinari iz čitog svijeta su pokrenuli nešto što se zove Hatidža projekat. To je projekat gdje ćemo mi nastaviti da radimo njen posao, jer režim je mislio da može zaustaviti istraživanje, da može zaustaviti nju, da govori istinu tako što će staviti u zatvor. Međutim, njene kolege, prijatelji iz čitavog svijeta su spremni posvetiti mjeseci i mjeseci svojih života i nastaviti da radi na pričama koje je ona istraživala, ali isto tako i razotkrivati nove priče o korumpiranosti režima u Azerbejdžanu. I nadam se da ćemo na taj način uspjeti izvršiti pritisak na režim da je oslobodi, ali također i poslati poruku da zatvor za jednog novinara ne znači da će istina biti ugašena, a nego šta više znači da će se pojaviti još desetine drugih ljudi koji će nastaviti da govori istinu i nastaviti da istražuju.
Miranda, koliko je teško po vašoj procjeni biti istraživački novinar na Balkanu?
Nije mi nikad palo na pamet da ću to reći, ali je vjerovatno puno lakše nego biti u Azerbejdžanu. Mada mislim da posljednji tokovi na Balkanu pokazuju da će biti sve teže i teže za novinare. A mislim da je sve više prijetnji, da je sve više fizički napada, da vlasti sve više zatvaraju pristup javnim informacijama. Dakle, sve više i više medija prelazi u ruke ljudi kojima nije interes za širenje istine, nego na neki način podrška određenim političkim ili ekonomskim strujama, čak i u nekim slučajevima i organizovanom kriminalu. Tako da mislim da medijska situacija na Balkanu postaje sve gora i gora i samim tim će oni novinari koji ostanu da rade istraživačko novinarstvo, odnosno koji ostane da rade čestito svoj posao, biti pod sve većim i većim pritiskom.
Više detalja o tome kako je azerbejdžanski režim izvlačio novac preko offshore kompanija u našim programima ove sedmice na internetu u subotu 6. juna.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa priča o Estebanu Arielu Saveljiću, argentinskom fudbaleru crnogorskih korijena, koji je poželeo da igra za fudbalsku reprezentaciju Crne Gore. Želja mu je ispunjena, dobio je pasoš i zaigraće sa Sokolovima prvu utakmicu protiv Danske. Doček Estebana Saveljića na podgoričkom aerodromu je bio svečan, prenosi Srđan Janković.
Stupivši na tlo Crne Gore, argentinski fudbaler Esteban Ariel Saveljić je saopštio novinarima na podgoričkom aerodromu da je lijep osjećaj nalaziti se u zemlji porijekla.
Presrećan je zbog svog dolaska.
Claro, cansador, pero
umoran je, ali eto.
Muy contento de poder estar acá y poder venir a participar.
Presrećan je što će biti tu i što ću učestvovati.
Una sensación muy linda. Viene parte de mi papá, de mi bisabuelo, así que la verdad que estoy muy
contento. Njegove djede i tata su bili odavde, kaže, pa je srećan što će to on biti sad tu.
Esteban Saveljić je novi crnogorski fudbalski reprezentativac koga su mediji otkrili prošle godine kad je igrao u Rasingu. Esteban Ariel Saveljić je rođen 1991. godine u Tandilu, koji pripada provinciji Buenos Airesa, a u kome je formirana najstarija crnogorska kolonija u Argentini još početkom prošlog vijeka. Radi se o potomku crnogorskih iseljenika koji je poželio da igra za crnogorsku reprezentaciju. Tu poruku je prije dva mjeseca Saveljić poslao preko crnogorskog ambasadora u Argentini. Dobijanje crnogorskog državljanstva omogućili su predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, kojima se na tom činu Saveljić zahvalio i uz to izrazio želju da bolje upozna Crnu Goru i mjesto porijekla.
Zna da smo lijepa zemlja, da imamo lijepe plaže, tako su mu rekli. Pričao je sa ambasadorom, on me pokazivao slike od Montenegra, tako da vidjet će kako bude vrijeme prolazilo, kakav je taj Montenegro. Ako bude mogao ići, on bi volio da posjeti svoje mjesto.
Saveljiću su dobrodošlicu, pored predstavnika Fudbalskog saveza i navijača, poželjeli i njegovi rođaci, među kojima i Niša Saveljić, proslavljeni fudbaler i nekadašnji jugoslovenski reprezentativac.
Pa stvarno je veliki događaj za mene, jer ranije sam to pominjao u medijima, neka satisfakcija sam da ja nisam dočekao da debitujem za Zagreb staciju Crne Gore. Jedan stvarno, jedan pravi događaj za mene i za Estebana, jer je stvarno iskreno želio dugo, kako se pojavila ta mogućnost da ga za reprezentaciju Crne Gore, za njega je pravi moment, tako da sigurno očekujemo jednu veliku sigurno i pomoć njegovu i sigurno igrom će doprinjeti uspjehu naše reprezentacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Vlasti u Crnoj Gori traže naplatu poreskog duga od opozicione televizije Vesti, dok oprašta mnogo veća potraživanja od drugih kompanija. Bauri u strahu od novog zakona koji najbolju zemlju Vojvodini formalno predaje u ruku šejka iz Emirata.
Mislim da je to urađeno po zahtevu nečih moćnika koji su želeli ono što kod nas još vredi.
Naravno da ne možemo prihvatiti da se sad menja zakon, da neki investitor iz inostranstva ima privilegovan značaj.
Jasmin Hajdarević, bivši višestruki prvak Danske u Strongmanu, uložio 3 miliona maraka u mestu Dobron kod Višegrada u zasade aronije, maline i jagoda.
Prva stvar koja će najlakše zaliječiti naše rane je ekonomija. Htjeli mi to priznati ili ne, kad ljudi bolje žive. Ljudi odmah, kažem, zaboravljaju neke te loše strane i kažem, pa moje dijete ima dobar život, što ću ja se baviti nekim jel, tamo stvarima koje su, svi znamo kako već završili.
Upoznat ćemo vas i sa makedonskim alternativnim rock bendom Bernays Propaganda, koji je osim društveno angažovanih tekstova poznati po plesnoj muzici. Repriziramo i tematski blok o turskim investicijama na Balkanu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprije o sastanku predstavnika Dunavske komisije iz 14 država danas u Zagrebu, koji su finalizovali strateške dokumente o Dunavskom slivu i zaštiti od poplava. Predstavnici Savske komisije, koja je podprojekat Dunavske komisije, najavljuju da će sljedeće godine u sve četiri države Savskog basena biti uspostavljen sistem ranog upozoravanja na poplave, javlja Eni Zebić.
Stalna radna grupa Komisije za zaštitu rijeke Dunav nastavila je na dvodnevnom sastanku u Zagrebu raditi na dva strateška dokumenta, drugom planu upravljanja vodama Dunavskog bazena i prvom planu upravljanja rizicima od poplava. Hrvatski predstavnici zadovoljni su što će ovi planovi biti doneseni u vrijeme hrvatskog predsjedanja Dunavskom komisijom. Pomoćnik ministra poljoprivrede za vode Dražen Kurečić.
S obzirom da su sve naše rijeke prekograničnog karaktera, zato nam je jako važna suradnja sa ostalim državama. U tu svrhu zapravo jesu komisije osnovane kako bi države mogle međusobno, dakle, imati tu prekograničnu suradnju radi upravljanja vodama u smislu i poplava, ali ono što je još drugo jako važno je u zaštiti voda. S obzirom da se, dakle, svakim danom diže svijest o tome da treba vode i čuvati. A mi smatramo se toga da ove naše sve rijeke su tu da nas zapravo spajaju.
Kako postojećim mehanizmima smanjiti opasnost od poplava u Dunavskom bazenu? Predsjednik uprave Hrvatskih voda Ivica Plišić kaže da se može upravljati protokom vode, jer na Dunavu uzvodno postoje 92 hidrocentrale i akumulacije i uvijek je moguće dio voda zadržati u tim akumulacijama i pustiti manje nizvodno.
To je ono o čemu međusobno razgovaramo. Ali isto tako imamo akumulaciju Đerdap, veliku akumulaciju na Dunavu, koju je moguće prije nego dođe velika količina vode po Dunavu, moguće ju isprazniti i onda imamo prostor u kojem možemo spremiti dio tih voda. Nakon ovih poplava sad komuniciramo sa Srbijom da se dogovaramo kad će oni smanjiti vodostaje u Đerdapu, odnosno na Dunavu, kad će povećati itd. Isto tako Srbija ima velike akumulacije na Drini. i moguće je da zadrže vode, ali se moramo međusobno dogovarati i sporazumijevati. Za to nam služi ovakva komisija.
Predsjednik Međunarodne komisije za Savski bazen Mitja Bricelj podsjetio u izjavi novinarima da je Savska komisija jedini subregionalni projekt Dunavske komisije i to projekt koji je vrlo aktivan. Prošle godine prihvaćen je plan upravljanja Savskim bazenom za sve četiri zemlje. Sve četiri zemlje obnavljaju plovne puteve na Savi i grade infrastrukturu za budućnost, a sve su prihvatile i protokol o poplavama za veću sigurnost u Savskom slivu.
Ne samo protokol, pozadi ide projekt Europske banke koji će sad u ove godine biti i odabran izvođač za early warning koji će biti za Savski sliv u cjelini adaptiran i moderiran za upotrebe svih strana za smanjenje opasnosti pred poplavama. To je stvar koja je veoma konkretna i koje sve zemlje trebaju, što se desilo prošle godine u Hrvatskoj, Bosni i Srbiji, da bi se smanjile ove opasnosti. To će biti veoma važna prekogranična infrastruktura.
Gospodin Bricelj pojasnio i na kojem je jeziku dao izjavu.
Govorio sam u savskom jeziku, jer nije ni hrvatski, ni srpski, a ni slovenski, tako da mi nekako ne zameri. To je savski jezik.
Komisija za zaštitu rijeke Dunav ima svoju ulogu i kao veza između onih kojima treba novac za projekte i onih koji imaju taj novac, kazuje stalni tajnik komisije Slovak Ivan Zavacki. Te će mjere biti ugrađene u operativne programe koji će u zemljama članicama moći biti financirani sredstvima Europske unije, a sa druge strane moguće je dobiti novac za projekte od Svjetske banke i Europske investicijske banke i to ne samo na državnoj, nego i na regionalnoj i lokalnoj razini. Jedan od projekata financiranih sredstvima Europske razvojne banke je ispomenuti sustav ranog upozoravanja na poplave na Savi, koji već sljedeće godine kreće u realizaciju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O dugovanjima u Crnoj Gori. Dok građane neprestano financijski mrcvari, uvođenje novih taksi, vlada neprestano pokazuje skoro neograničenu velikodušnost prema odabranim preduzećima i tako ležerno dopušta da iz državne kase u nepovrat odlaze stotine miliona evra, ali je zato veoma ažurna u kažnjavanju politički nepodobnih firmi. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Prema najnovijim podacima Poreske uprave, dug firmi koje iskorištavaju prirodne resurse na koje država polaže pravo i za to treba da plati izvjesnu naknadu, iznosi skoro 20 miliona eura i to se doduše uz neprestane najave o nekoj budućoj boljoj naplati ovih naknada za koncesije godinama toleriše. Ako bi neko pomislio da je 20 miliona eura za vladu možda sitan novac, treba se zapitati šta je onda sa 500 miliona ukupnog duga preduzeća na ime poreza i hladnokrvnom vladinom ocjenom da je od toga naplativo samo 20%, naplativo, a ne naplaćeno. Poreska uprava kvartalno objavljuje listu najvećih poreskih dužnika, među kojima su najveći Duvanski kombinat sa 39, Pant Market sa 10,5 i Zavala Invest sa 8,5 miliona eura duga. Ove tri kompanije su u stečaju, ali odmah iza njih se nalaze Ave Marija Koljčević sa 6,5, Merkur sa 4, Vectra Montenegro sa skoro 4, Vectra Jakić sa 3 miliona eura, za koje Poreska uprava nije podnijela zahtjev za uvođenje stečaja. Uprkos nespornoj vladinoj velikodušnosti, Poreska uprava je prije nekoliko dana podnijela zahtjev za uvođenje stečaja u televiziju Vijesti zbog duga na ime doprinosa na zarade zaposlenih od 300.000 eura. Potez Poreske uprave je potpuno legalan, ali se, imajući u vidu duge i finansijski veoma teške spiskove dužnika po osnovu poreza, doprinosa i drugih naknada, ne može izbjeći pitanje zašto se zakon ne primjenjuje dosljedno i neselektivno, naročito imajući u vidu da postoji značajan broj dužnika od kojih država potražuje mnogo veće sume. Iz Ministarstva financija nam je odgovoreno da se obratimo Poreskoj upravi, ali danas nije bilo moguće stupiti u kontakt sa direktorom Milanom Lakićevićem. Međutim, u opoziciji smatraju da se radi o dugogodišnjoj praksi selektivne primjene zakona, koji je u ovom slučaju stavljen u funkciju pritiska na jedinu televiziju sa nacionalnom pokrivenošću koja nije pod kontrolom vlasti. Nezavisni poslanik Mladen Bojanić.
Već godinama unazad imamo situaciju da pojedine kompanije sa milijonskim iznosima poreskog duga nije Ministarstvo financija pokrenulo stečaj, a evo vidimo da za televiziju Vijesti jesu. Kažemo se zakon pošto je došlo. Ako je uveden bilo kome, pa i televiziju Vijesti stečaj za 300.000, onda je potpuno očekivano da svim kompanijama koji imaju poreski dug Ministarstvo financija podnese zahtjev za uvođenje stečaja. Ukoliko to ne urade, onda ne može ništa ih opravdati da ne vrše selektivnu primjenu zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o najavi novih protesta Paora u Vojvodini zbog problema sa poljoprivrednim zemljištem, oni tvrde da će se izmjenama zakona uskoro strancima i formalno omogućiti da jeftino preuzmu najbolju zemlju. Sve je počelo kada je država odlučila da u poljoprivredu uvede arapske investitore. Više pojedinosti u prilogu Vesele Laloš i Zorana Glavonjića.
Primjedbe vojvođanskih ratara svode se na jedno, da će domaći poljoprivrednici propasti jer se, kako sumnjaju, zakonski sprema izdavanje obradivog zemljišta strancima u dugoročni zakup na 20 do 40 godina.
Mislim da je to urađeno po zahtevu nečih moćnika koji su želeli ono što kod nas još vredi. Zašto nešto može naš poljoprivrednik da odradi, mi dajemo nekome pod nekakvim povoljnim uslovima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Blaško Timunović, poljoprivrednik iz okoline Subotice. Aranžman sa kompanijama iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su zagovornici nazvali istorijskom prilikom za modernizaciju srpskog agrara, podrazumeva i da se kompanija Al Dahra, najvećoj agroindustrijskoj korporaciji iz Abu Dabija, u Srbiji u zakup preda 8 poljoprivrednih gazdinstava i 25.000 hektara u državnom vlasništvu. Još početkom prošle godine Paori iz Kulskog kraja požalili su se i da im je opština obustavila izdavanje državne zemlje u zakup koja bi trebalo da se ponudi arapskim ulagačima. Ceo taj aranžman je protivzakonit, smatra Miroslav Kiš iz Asocijacije poljoprivrednika Vojvodine.
Naravno da ne možemo prihvatiti da se sad menja zakon kako bi se prilagodili strancima ili investicijama, da neki investitor iz inostranstva ima privilegovan značaj.
Iako je posao sa arapskom stranom javnosti predstavljen kao odlična investicija, za domaće poljoprivrednike više je nego upitan jer se bez tendera prodaju nekadašnja zadružna imovina i državno zemljište. Poslovni detalji još su pod velom tajne, kao i izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu. U Ministarstvu poljoprivrede rekli su za Radio Slobodna Evropa da se na zakonskim izmenama još radi i da će o njima javnost biti blagovremeno obaveštena. Goran Živkov, konsultant Svetskog programa za hranu FAO, kaže za Radio Slobodna Evropa da od ovoga koristi nema domaća poljoprivreda.
To se, na primjer, ako možemo da uzmemo samo taj primjer Al Dahre, desila u Sivcu, gdje je Al Dahre već uzeli, gdje obrađuje 10.000 hektara zemlje, je da ste vi tamo imali u tom jednom Sivcu 80 porodice obrađivalo tu zemlju. Sada šta se radi sa ovakvom politikom je da vi u stvari uzimate od njih i dajete jednom, dakle god da on bio. To nije ni moralno, ni normalno, a nije ni ekonomski isplativo.
Tako je plan da neki od najbogatijih šejka u svetu postanu i najveći zemljoposjednici u Srbiji posle par godina zatišja počeo da se ostvaruje i to, kako tvrde kulski ratari, po ceni od 250 evra za arapske investitore po hektaru koji je na licitacijama vojvođanskim paorima izdavan u zakup za 300 do 500 evra. Sporazumom sa arapskom stranom u prvoj fazi predviđeno je ulaganje veće od 200 miliona evra koje bi navodno najavljenom izgradnjom nove mreže za navodnjavanje moglo da dostigne i 1.300.000.000. Branislav Bogaroški, sekretar za poljoprivredu u vladi Vojvodine, podsjeća na ključno pitanje.
Šta će se desiti sa profitom koji na taj način ostvare strane kompanije? Sasvim je logično očekivati da bi se profit odlivao iz zemlje. Svaka greška u tom smislu koja bi fond zemljišta koji će biti na raspolaganju našim registrovanim gazdinstvima bi drastično smanjila, će imati posljedice verovatno decenijama.
Danas se u Srbiji navodnjava samo oko 100.000 hektara njiva, dok vlast koja polaže nade u posao sa firmom iz Abu Dabija kao veliku prednost vidi nameru te kompanije da će za početak 25.000 hektara opremiti najmodernijim sistemima za hidromelioraciju. Međutim, izgradnju nove mreže za navodnjavanje Srbija bi trebalo da otplati kroz višegodišnje garantovane isporuke različitih poljoprivrednih proizvoda, pšenice, kukuruza, deteline, lucerke, mesa, mlečnih proizvoda, poluproizvoda i gotovih proizvoda prehrambene industrije. Goran Živkov zaključuje da je teško odgonetnuti zašto država ovo radi.
Ekonomski to nema logiku. Da li ima politički logiku, to zaista treba pitati ove kreatore vlasti, jer očigledno oni imaju neki politički benefit sa takvom politikom.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš i Zoran Glavonjić.
Sledi priča o uspešnoj investiciji u Bosni i Hercegovini, u mestu Dobrun kod Višegrada, koje se već više od dve decenije ne pominje po lepom. Podignuti su zasadi aronije, maline i jagode. Planirano je širenje mreže proizvođača među lokalnim stanovništvom, ali i izgradnja hladnjače. I za investicije koja bi za dve godine trebalo da dostigne 3 miliona maraka, stoji Jasmin Hajdarević poreklom iz ovog mesta, koje je napustio još kao dete. U Danskoj Jasmin je 8 puta bio prvak ove države u disciplini strong man. Postao je najjači čovjek Evrope, jedan od najsnažnijih u svetu, ali zavičaj nije zaboravio, zabeležio Alen Bajramović.
Jasmin Hajdarević odrastao je u Dobrunu. Već kao dječak postao je izbjeglica, a sudbina ga je odvela do Danske. Posvetio se sportu i postao prvak te zemlje u dizanju tegova, a potom i evropski šampion. Onda se posvetio disciplini strongman, u kojoj su tegove zamijenili vozovi, avioni, kamioni i drugi tereti u ovom ekstremnom sportu. 8 puta bio je prvak Danske, prvak Evrope, četvrti u svijetu.
Taj sport ima 150 disciplina. Na razni način se dižu tereti. Pa eto, jedna zanimljiva stvar je gdje sam vukao lokomotivu tešku, onaj 155 tona sa vagonima, preko mosta na vodopadima Viktorije između Zambije i Zimbabve. To je jedna, hajmo reći, nekako u sjećanju ostala, što je težina, što je jedan ambijent, jedan lijepo sjećanje. To je na svjetskom prvenstvu, je bilo 2001. Vuč aviona na Heathrow aerodromu, tu smo barali svjetski rekord za Guinnessovu knjigu rekorda. Nošenje nekih kofera, 200 kg u jednoj ruci, 200 u drugoj, 600 kg, ko će najbrže potržati 100 metara i tako dalje.
Sport je napustio na vrhuncu karijere. 2008. godine je spakirao kofere i došao u Bosnu i Hercegovinu. U sportu je i dalje prisutan kao selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, vodi i selekcije Srbije i Slovenije, ali je uspješan i u biznisu. Prije par godina odlučio je da u selu u kojem je proveo dio djetinjstva osnuje plantaže Dobrun, koje trenutno imaju 3 stalno i 15 povremeno zaposlenih.
Već 3 godine ovdje kultivišemo zemljište, čistimo te jeli kuće koje su tokom rata izgorile. To je strašno izgledalo kada sam ja došao i hajmo reći, zahtijevalo je malo veliku hrabrost da uđeš u sve to, jeli. Ali kažem, zahvaljujući mojim prijateljima, narodu ovdje koji živi, koju smo i prihvatili, kažem, kao domaće stanovništvo i naši povratnici, vidjeli su ono što ja želim da napravim, da napravim opet od Dobruna, da ga vratim u neki svoj stari sjaj. I ja sam se, kažem, zarekao, to će u narednim 3-4 godine biti jako lijepo mjesto.
Firma podiže plantaže maline, aronije i jagode. Prvi plodovi već su na sarajevskom tržištu, ali to je samo početak. Magistar agronomije Hašim Smajlović.
Očekujemo prinos između 300 i 500 kg po dulumu odmah sad prve godine, a druge godine minimalan prinos koji očekujemo po jedinici površine, odnosno po dulumu, jeste od tonu i po do dvije. Ja mislim da će ovo, pogotovo za opštinu Višegrad, biti jedan od većih projekata, kako za opštinu Višegrad, tako i za okolnu regiju, za cjelokupnu državu.
Priliku da zarade svoju plaću imat će svi radno sposobni stanovnici Dobruna. Poput ostalih, i Dušan Simić očekuje bolje dane.
Nadamo se bolje, što bi rekli ljudi. Omladna je odlazla i školovanje i posao, odlazla je iz Dobruna. Znači, nadamo se da će ovim projektom i uopšte ostati omladna, znači da radi na selu ovdje i omoguće bolji život uopšte cijelom Dobrunu.
Jasmin Hajdarević.
Mi planiramo zaposliti ovdje sigurno nekih 200-300 radnika, napraviti hladnjače, proizvodnju, tako da smo, evo, sada radimo trenutno nekih 500 duluma ili 50 hektara zemljišta, obrađujemo što maline, što jagode, što aronije, i to je samo jedan naš početak. U ovoj godini, već tamo u septembru mjesecu, imamo planove da angažujemo naše kooperante ovdje, ljudi koji žive na ovom području, da ih pokrenem, da im damo sadnice, sistem za navodnjavanje i sve to ostalo jer što im treba, da naprave svoje plantaže, a mi smo i garant isto tako otkupa te iste robe. Tako da ćemo podizati istovremeno za stanovništvo koje živi i raditi naš projekat.
Dobrun je jedno od mjesta koje je uništio rat, ali dobrim dijelom i posljeratna politika zasnovana na mržnji i podjelama. Hajdarević ističe kako ovo nije jedini projekat koji planira realizirati u Višegradu, a jedna od ideja je i pokretanje fabrike čokolade u devastiranim pogonima jedne od višegradskih fabrika.
Prva stvar koja će najlakše zaliječiti naše rane je ekonomija. Htjeli mi to priznati ili ne, kad ljudi bolje žive, kad ljudi mogu djecu poslati na školovanje, na odmore, na ekskurzije, ljudi odmah, kažem, zaboravljaju neke te loše strane i kažem, pa moje dijete ima dobar život, što ću ja se baviti nekim, jel, tamo stvarima koje su, svi znamo kako već završili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O mini turneji po Srbiji alternativnog rock benda iz Makedonije Bernays Propaganda, osim angažovanih tekstova, ovaj skopski sastav koji je odavno prešao granice svoje zemlje, poznat je po kombinovanju muzičkih stilova i plesnoj muzici, koja slušaocu ne dozvoljava da koncert prati mirno i na jednom mestu. U to su se mogli uveriti i građani Novog Bečeja, gde su Bernays Propaganda nastupili na festivalu Iluzije slobode. Neposredno uoči nastupa u gradu na Tisi, naš novinar Dušan Komačević razgovarao je sa Vaskom Atanasovskim, gitaristom i osnivačem benda.
Bernays Propaganda počeli su sa radom 2007. godine. U postavi su osim gitariste Vaska Atanasovskog, pevačica Kristina Gorovska, Saša Pavlović na bas gitari i Deni Krstev zadužen za ritam mašinu. Do sada su objavili tri dugosvirajuća albuma i nekoliko single ploča. Već nakon prvih taktova jasno je da ovaj bend nije moguće staviti u jednu ladicu. Bilo da ih doživite kao post-punk, disco-punk ili alter rock, bendu je važno da, kako kaže Vasko Atanasovski, poruka stigne do slušalaca.
Mi smo htjeli da politiziramo onu studentsku populaciju najviše kad smo krenuli, jer smo skontali da u biti ništa od tih bitnih tema u životu, da ne pričamo o odgovornosti, ne dodiruje ljude koji studiraju i koji će biti kreativni kapacitet bilo koja zemlja. Želimo da muziku koju sviramo da ljudi mogu i da malo igraju, znaš, da nismo baš tako ozbiljni u muzici, samo u tekstovima.
Inspiracija za ime benda poslužio im je Edward Bernays, tvorac propagande i otac spinovanja. Na pitanje da li u javnom prostoru Makedonije prepoznaju Bernaysovo delo, Atanasovski odgovara.
Bili su problemi u Makedoniji i pitaju me prijatelje, znaš, koje da vesti, koji portal pratim, znaš. Ja im dam dva portala koje podržuju i vladajuću stranku i opoziciju. I kaže, pa zašto? Kaže, pa brate, ti pročete obe strane, a istina je uvek tu negde između, znaš.
Već dve sedmice na ulicama Skoplja ušančena su dva protestna kampa. U jednom su pristalice opozicije, a u drugom pobornici vladajuće stranke. Vasko Atanasovski problem vidi u tome što su oba tabora dirigovana od strane najvećih političkih stranaka.
Ima puno aktivista, normalne aktivistke. Ima, ali ne čuje se njihov glas. Znaš, banalizacija svih plenuma, tu su se pojavili stari macani, bogataši koji... Znaš, sad vide priliku da prigrabe neku autentičnu moć, vladalačko, znaš.
Naš sagovornik smatra da su podelu u makedonskom društvu stvorili političari, a da su obični ljudi samo topovsko meso.
Kako možeš da kriviš ljude, oni nisu podeljeni jer oni to žele, razumeš? Jer jednostavno, ljudi koji te plaćaju, to su političke stranke, plaćaju te tvojim parama, kažu ti šta da radiš. To je najveći problem.
Da li se pribojava da bi se Makedoniji mogao dogoditi ukrajinski scenario?
Ne. Ukrajina je druga priča, tamo su velike pare u igri, znaš. I to su veliki narodi. Makedonija je drugo. U Makedoniji svi se znaju, znaš. Pazi, nikad ne kažem nikad, znaš. Ne znaš koliko... Šta može siromaštvo da te natara, znaš. Ali, brate, realno ja mislim da ljudi nisu tako glupi.
U međuvremenu Bernays Propaganda ne miruju. Novi demo snimak Zdravo mladi sa dve pesme objavili su pre nekoliko dana i dostupan je na internetu. Održali su 40 koncerata po Sjedinjenim Državama, a u regionu nastupaju gde god ih pozovu. Ipak Vasko Atanasovski ne gaji iluzije da muzika može promijeniti svet. Dovoljno je, kaže, to što oplemenjuje čovjeka.
Znaš, muzika je energija, to je Nikola Tesla isto pričao, znaš. Nema, ti sviraš, pričaš sa ljudima. Najviše su tu bitni tekstovi i način organizacije, razumeš, evo kao ovaj festival. Tu ljudi sve rade volonterski, ali stvarno, znaš. za ovo bendove koje vole, svi se tu poštuju, iako smo različiti, imaš različiti stil muzike, ali bitno je da su ljudi ovdje došli da pričaju jedni sa drugima, da pokažu ko su oni i da čuju ko su drugi, znaš. E tamo ja vidim moć muzike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
I za kraj repriziramo tematski blok o turskim investicijama na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Makedonija bi se uključila u gasovod Turski tok ukoliko Brisel i Moskva postignu dogovor oko ovog projekta, izjavio je nedavno premijer Nikola Grujevski. On je istakao da su euroatlantske integracije strateški cilj Makedonije i da stoga treba da se time rukovodi u donošenju važnih odluka. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Nedavno je ministar spoljnih poslova Nikola Popovski rekao da je Makedonija jedna od zemalja koje imaju interes za priključivanje ovom projektu. Država mora obezbediti dotok gasa, jer je to jedan od najčistijih i ekonomski najisplatljivijih resursa, dodao je Popovski. Prema njemu, za eventualnu realizaciju su potrebne infrastruktura i financije koje Makedonija nema.
Od svih ovih zemlji postoji suglasnost da imamo potrebu od gas, da u ovom momentu ne postoji infrastruktura.
Sve zemlje u regionu su saglasne da imamo potrebu za gasom i da u ovom trenutku ne postoji infrastruktura, te da o bilo kom izvodljivom projektu trebaju financije koje u ovom trenutku te države nemaju. Da se ne bi desilo da se ovaj projekat izjalovi, postoji dobra volja i otvorenost za saradnju sa svima. Što se tiče postojećih turskih investicija u Makedoniji, najveća je ona kompanije TAF, koja ima koncesiju na jedina dva aerodroma u zemlji u Skoplju i Ohridu. Prema podacima od kraja prošle godine, investicije turskih kompanija u Makedoniji su dostigle oko 44 miliona evra, a Turska je među 10 najznačajnijih trgovačkih partnera Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
I u Srbiji je aktualno pitanje Turskog toka nakon odustajanja Rusije od Južnog toka u koga je Beograd polagao velike nade. Međutim, i ovaj poduhvat je neizvestan. Kada reč o ostalim turskim investicijama u Srbiji, one od pre desetak godina konstantno rastu, ali su ipak zanemarljive u poređenju sa ulaganjima iz zemalja članica Evropske unije. Osim toga, Turska ekonomska zainteresovana za Zapadni Balkan poslovično je u Srbiji praćena teorijama da Turska time nastoji da ojača neosmanski uticaj u regionu, beleži Branka Trivić.
Turski zvaničnici jesu zainteresovani i za zemlje jugoistoka Evrope. Oni, poput Suhe Umara, bivšeg turskog ambasadora u Beogradu, ističu da je Srbija pritom ključ bezbednosti čitavog regiona. Sporazum o slobodnoj trgovini Ankara i Beograd potpisali su 2010. godine. Turski privrednici veoma su zainteresovani za Srbiju, izjavio je Umar, upućujući na tri gigantske turske građevinske kompanije, Colin, Macvoli i Uxel, koje su potpisale ugovore za izgradnju dela autoputa od Beograda preko Sandžaka do Bara u susednoj Crnoj Gori. Međutim, u Srbiji su veoma prisutne teze da turske investicije koje prodiru u Srbiju i u zemlje Zapadnog Balkana imaju za cilj uspostavljanje neoimperijalne politike Turske u regionu. I u javnom mnenju Srbije, samo manjina od 15% ispitanika u Galupovom istraživanju smatra da je Turska prijateljska zemlja. Da je strah od navodnog neosmanističkog prodiranja Turske na Zapadni Balkan neosnovan, ocenjuje i Aida Ćorović, čelnica sandžačke nevladine organizacije Urbanin i poslanica opozicione demokratske stranke u Skupštini Srbije.
Turska jeste prisutna posljednjih godina i trudi se da neku vrstu ekonomske saradnje uspostavi u zemljama bivše, recimo Jugoslavije. Mislim da je to sasvim legitimno i moj stav da bi dobro bilo da prosto Balkan napravi neku svoju poduniju, malu Evropsku uniju, kako god to zvali. Mislim da Turska tu može svakako da bude lider i da nam zaista pomogne u nekom razvoju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dok se u jednom delu Bosne i Hercegovine Turska doživljava kao prijateljska i bliska, u drugom delu zemlje prema Ankari i njenim ulaganjima postoji snažan otpor. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Između otvorenih prijateljskih, istorijskih i sentimentalnih osjećanja Bosne i Hercegovine i Turske preko izuzetnih animoziteta koji idu u pravcu optužbi za neosmanske ambicije, teče priča o ulaganjima Turske u Bosnu i Hercegovinu. Uprkos brojnim kritikama kako ljubav Turske prema Bosni i Hercegovini nije rezultirala ozbiljnijim ulaganjima, do sada je, barem prema raspoloživim izvorima, Turska uložila 150 miliona eura u oko 15 kompanija u Bosni i Hercegovini. Mogla je i mnogo više da Bosna i Hercegovina poštuje zakone biznisa i da oni koji vode ovu državu imaju jasne ekonomske planove. Nažalost, nemaju ni planove ni konkretne projekte, napominje ekonomistica Svetlana Cenić.
Jer nije niko lud ovdje da sipa milijarde, s obzirom da mi u većini slučajeva nemamo ni projekte. Tačno je da je nekih turskih, uslovno rečeno, biznismena dolazilo ovdje pa su malo pokvarili utisak, jer obično prvo dolaze tašna, mašna i ostalo, koji su ovdje malo i dugova napravili, malo folirali, zbog čega su i Turci, ozbiljni biznismeni, odnosno poslovni ljudi, ogorčeni. Ali u Turskoj sa 80 miliona stanovnika, sa onakvom privredom, ima toliko ozbiljnih ljudi koji traže ozbiljna ulaganja, ozbiljne razgovore.
Najznačajnije investicije koje su premašile 1600 uposlenih su one u Natron Maglaj, Lukavačku sodu te u bankarski sektor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Poštovani slušaoci, tematskim blokom o turskim investicijama na Balkanu završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!